Να μου πείτε πού θυμηθήκατε το Καζαμπούμπου. Ειλικρινά θέλω να μου πείτε. Καζαμπούμπου. Είναι ωραία λέξη πρώτα απ' όλα. Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει. Κανείς δεν θυμάται τι αυτό, αλλά Καζαμπούμπου. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Τώρα σε. Προσέξτε τώρα. Σε 4 δευτερόλεπτα θα είναι 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Τώρα μόλις. 6 εκ του εχθές, 6 και 6 τώρα. Ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος είναι κοντά μας. Ο κύριος Τζιβελεκίδης θα πάει να ξεκουραστεί. Καλημέρα σας, κύριε Νταβαρίνο. Καλώς ήρθατε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τριήμερο, αδέρφια μου, σε όλους και σε όλες εκεί έξω. Να προσέχετε, διότι ήδη μαθαίνω ότι έχει αρχίσει να δημιουργείται κινησούλα. Φεύγετε. Καλό ταξίδι. Επαναλαμβάνω, να προσέχετε. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. 2-11-208-200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί σας περιμένει η κυρία Φράνσις Παράσχη. Η κυρία Κούρτη θα πάει να ξεκουραστεί. Καλή ξεκούραση, κυρία Κούρτη. Τι έγινε, τι έχουμε, Στέλιο?
Κάτι είπες για το Καζαμπούμπου πριν και δεν ξέρεις τι είναι.
Ναι.
Ο Καζαμπούμπου ήταν παλιός πρόεδρος του Κογκό.
Ναι.
Και η φράση «Μάνο Καζαμπούμπου» είναι σε μια ταινία, ο Βέγκος
μέσα στο
τρένο. Βγαίνει από το. Βγάζει το κεφάλι του το παράθυρο του τρένου.
Ναι.
Τρώει όλη την κάμπνα γιατί ήταν ο Μουτζούρης στο τρένο. Και με το επιστρέφει μέσα στο κεφάλι του στο τρένο, βλέπει τον εαυτό του στο τζάμι και λέει «Μάνο Καζαμπούμπου». Ήταν εκείνη την εποχή πρόεδρος ο Καζαμπούμπου.
Διότι έχουμε και αυτό το ρεπορτάζ. Στέλιος Φωκάς, Καζαμπούμπου. Πολύ μ' άρεσε. Α, μπράβο. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, έλεγα το εξής, ότι η κυρία Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-200-8200. Καλή ξεκούραση, κυρία Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr, αυτό είναι το mail μας. Θέλω να στέλνετε τα mail σας, να μας πείτε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξουμε. Τι είναι αυτό το οποίο, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αν είχατε μπροστά σας τον Τάδε ή τον Δίνα υπουργό, θα του τα χώνατε. Ελάτε λοιπόν να καρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά. Άλλωστε, να περπατήσουμε σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας, της επικαιρότητας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8. Και για όλους όσοι δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, να ξέρετε, ανανομώ, η συχνότητά μας, ο Real FM είναι εκεί. Εκεί που δεν μπορείτε να μας ακούσετε, realplayer.gr, και μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακούτε loud and clear σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτό που, το οποίο σας έλεγα λοιπόν για τον Elon Musk, είναι ότι χρειάζονται, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ένα νέο πολιτικό κόμμα, ότι μίλησαν οι πολίτες. Ένα πολιτικό κόμμα που θα εκπροσωπήσει, λέει, το 80% των κεντρών ψηφοφόρων. Ναι. Έκανε, λέει, έκανε μια δημοσκόπηση, η οποία δημοσκόπηση ξεκίνησε την Πέμπτη στην πλατφόρμα X, και βεβαίως έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα, όπου όλοι βλέπουν στο πρόσωπο του Elon Musk τον επόμενο κεντρό ηγέτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω, ακούγεται σαν ανέκδοτο, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Συγγνώμη για το μηδίασμα, αλλά ακούγεται σαν ανέκδοτο. Girl, I do believe. Πάμε να κάνουμε την βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τα πρωτοσέλιδα πριν ξεκινήσουμε τις κουβέντες μας, τις πολιτικές μας κουβέντες με τους πολιτικούς μας. Κυρία Έφη Μιχελάκη, σε πάρα πολύ λίγο κοντά μας, ζωντανά, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας. Και αργότερα θα έχουμε και τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη. Πάμε λοιπόν κόντρα νιούς. Γιατί τρέμουν στη Νέα Δημοκρατία την πρόταση Καριστιανού, που προσυπογράφεται από τους βουλευτές τεσσάρων κομμάτων της αριστεράς και της δεξιάς. Ρεσιτάλ καθεστωτισμού από τον Μαρινάκη, που έχασε την ψυχραιμία του. Κόκκινο συναγερμό στα σύνορα, στην τουρκική μαφία στην Ελλάδα πήγαινε ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε στον Εύρο. Μεγάλο θέμα αυτό, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Τα έχουμε πει γενικότερα για τους Τούρκους που βρίσκονται στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει έχουν και από ένα συμβόλαιο θανάτου στην πλάτη τους, διότι έχουν έρθει στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να καταφέρουν να αποφύγουν αυτά τα συμβόλαια θανάτου στην Τουρκία, να ξέρετε. Μεγάλο ζήτημα, πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Σοκαριστική αμέλεια, ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης 62χρονης που της έγινε λάθος μετάγγιση αίματος. Τα έχουμε πει αυτά, τα είπαμε. Γενικότερα υπάρχει ένα ζητηματάκι. Τι ακριβώς γίνεται με το προσωπικό στα νοσοκομεία. Πολλά λάθη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Περνάμε στην καθημερινή. Ψηφιακή παγίδα στα αδήλωτα ενίκια με το ενιαίο Μητρό Ακινήτων. Δυνατό θέμα αυτό. Το τέλος μιας σχέσης σε κοινή θέα και μάλιστα έχει όλες τις αναρτήσεις η εφημερίδα καθημερινή. Φρένος σε αιτήσεις για χρυσή βίζα. Θα σας πω για τα ενίκια, διότι έτσι μια έρευνα την οποία έχουμε κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε στεναχωρηθεί υπερβολικά, πρέπει να σας πω. Είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ενίκια στα ύψη και μάλιστα σε περιοχές όπου παραδοσιακά νίκιαζαν σπίτια οι μικρομεσαίοι και φοιτητές. Όπως παραδείγματος χάρη στο Παγκράτη. Όπως στο Παγκράτη. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Βαθιά ριζωμένος ρατσισμός κατά των Ρωμά, έκθεση του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Οφλάερτη, για την Ελλάδα. Οι απανωτές δολοφονίες νεαρών τσιγκάνων από άντρες της ελληνικής αστυνομίας, τα αστυνομικά έκτροπα στον καταβλισμό του Χαλανδρίου, ο φαύλος κύκλος συλλήψεων στιγματισμού. Θέλω να σας πω το εξής, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Δεν ευθύνονται μόνο οι Ρωμά. Ευθύνεται η πολιτεία διαχρονικά. Ενώ έχουν πάρει, να τα πούμε τώρα, να τα πούμε για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ενώ έχουν πάρει του κόσμου τα εκατομμύρια από τα Ευρώπας για να βοηθήσουν στην ένταξή τους, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ούτε κάτω από σωστές συνθήκες τους βοηθούν να ζήσουν. Ξέρετε, υπάρχουν οικογένειες Ρωμά, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο όχι απλά με τεραστίων διαστάσεων επιτυχία. Υπάρχουν επιστήμονες εκεί έξω που διαπρέπουν και είναι Ρωμά, είναι τσιγκάνοι. Όπως έλεγε ο Παϊτέρης, δεν είμαι τσιγκάνος, γύφτος είμαι. Το λέω ένας επώνυμος, τον οποίο τον γνωρίζετε όλοι σας, και μέσα στον αυθορμητισμό του έλεγε τη συγκεκριμένη ατάκα: όλοι είμαστε ίσοι. Θέλουν βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Παλιά, να ξέρετε, κάναμε πάρα πολλές εκπομπές και ραδιοφωνικές εκπομπές με τη Χριστίνα τη Χαλιλοπούλου, η οποία δικηγόρος, νομικός, ήταν και υποψήφια ευρωβουλευτής, ήταν και υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, έχει πολιτευτεί Πολάκης. Λοιπόν, θα... το επόμενο Σάββατο. Τώρα μου δώσατε ιδέα. Ναι, μόνος μου τα λέω, μόνος μου τέτοιο, μου ήρθε η ιδέα. Σε κάθε περίπτωση, θερμές συζητήσεις στην Κουμουντούρου λίγο πριν από το συνέδριο για τα Τέμπη και συνέντευξη της Όλγας Γεροβασίλη, η εφημερίδα των συντακτών. Προχωράμε στην εφημερίδα Δημοκρατία γρήγορα. Ποιοι παίρνουν την επιστροφή ενοικίου 800 ευρώ, τέθηκε σε διαβούλευση η σχετική μόνιμη ρύθμιση. Τι ισχύει για έγκαμους, άγκαμους, παιδιά και φοιτητές, πότε θα υπάρχει κόφτης οι δικαιούχοι, συνταξιούχοι της ενίσχυσης των 250 ευρώ, τι αναφέρει το νομοσχέδιο. Η Καρισιανού τάραξε τα νερά. Η παρακμή της δημοκρατίας και ο νόμος της σιωπής, άρθρο του συναδέλφου, του Χρήστου Χαλαζιά. Την καλημέρα μου. Για να δούμε τα νέα. Τι σύνταγμα χρειαζόμαστε, απαντούν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και 17 κορυφαίοι συνταγματολόγοι της χώρας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. ΠΑΟ Ολυμπιακός 88-99, θρυλικό break σε μάτς. Ηφαίστειο αποβλήθηκαν Αταμάν, Ναν Φουρνιέ. Τα ακούσατε, τα είπε όλα ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Ελεύθερος τύπος, χαμηλές πτήσεις σε γλώσσα μαθηματικά, παγίδα το αφαιρετικό θέμα της έκθεσης, έως και το 80% κάτω από τη βάση στα μαθηματικά. Βατά τα θέματα σε φυσική, χημεία, ιστορία, πληροφορική, οικονομία. Η περσινή μεγάλη πτώση στις βάσεις φρενάρει πιθανή νέα βουτιά. Πολιτικό διαζύγιο με δημόσιο ξεκατίνιασμα Τραμπ εναντίον Μάσκ. Να το προσέχετε γενικότερα το ξεκατίνιασμα. Το φιάσκο ΣΥΡΙΖΑ και η ετερόκλητη συμμαχία της εσχάτης προδοσίας. Προχωράμε στην εφημερίδα Εστία. Ο ιστορικός χάρτης της Θράκης που προκαλεί δέος στους Τούρκους, αντέδρασε το Υπουργείο Αμήνης Άγκυρα στο έργο του χαρτογράφου Αβραάμ Ορτέλιους του 1585, το οποίο εδόρισε ο στρατηγός Χούπης στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, απάντησης από την Αθήνα. Εδώ δεν αντιδρούμε εμείς που φτιάχνουν ψεύτικους χάρτες με γαλάζια πατρίδα και πάει λέγοντας. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, η ιεράτα και κεκτημένα του λαού, με τοπική σύγκρουση εφόλης σύλλης με την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει στις ιδρυτικές αρχές του. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Καρφί. Για να δούμε, εδώ πάμε στην απογευματινή, η εσχάτη καπηλεία από τη ζωή, σύμπλευση ελευθερίας με τους ακροδεξιούς Βελόπουλο και Νατσιό, βλέπεις το κεντρικό της θέμα η απογευματινή. Ιστορική ευκαιρία για την ανάπτυξη εθνικής αμυντικής βιομηχανίας. Εντυπωσιασμένος ο Μητσοτάκης από τη δουλειά της Μέτλεν στο Βόλο. Καρφιά για Βρυξέλλες και Άγκυρα για το ΣΕΙΦ. Επίσκεψη στην 111 πτέρυγα μάχης που υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός πριν από 33 χρόνια. Περνάμε στην εφημερίδα. Πού είμαστε εδώ, στην εφημερίδα Εσπρέσο. Α, όχι, ριζοσπάστη, με συγχωρείτε. 600 μέρες πολέμου και σφαγής με το αίμα των λαών. Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση ξαναχαράζουν το χάρτη της Μέσης Ανατολής. Πάνω από 54.000 Παλαιστίνοι νεκροί και 125.000 τραυματίες μετά από 20 μήνες εισβολής πολέμου και κατοχή στη Γάζα με όπλο και τον λοιμό, αναφέρει ο ριζοσπάστης. Εσπρέσο, ο πατέρας μου ο Βασίλης. Πώς αντιμετώπιζε ο τεράστιος λαϊκός τραγουδιστής την απώλεια που πλησίαζε, τι του ζήτησε λίγο πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, ποια ήταν η τελευταία του επιθυμία. Πρώτη φορά ο επί 20 χρόνια μάνατζερ του Καρά μιλά για τον δικό του μπίλαρο. Μάλιστα, ο Στράτος Γκιάτας. Μέχρι τελικής πτώσης ο άγριος πόλεμος Μαραντίνη και Χριστίδου, η Ελληνίδα που θεραπεύει στο Σούνιο Σταρ του Χόλιγουντ. Και κλείνουμε με την On Time. Το τάμα και το θαύμα, η εγγονή της πάσχει από σπάνια ασθένεια. Υπάρχουν μόνο δύο περιστατικά παγκοσμίως. Η πάθηση της μικρής Χριστίνας έχει προσεγγίσει στο ενδιαφέρον ιατρικών κέντρων από όλο τον κόσμο. Και ολοκληρώνουμε την περιήγησή μας, τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας με την On Time. Πάμε γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πολλά τα μηνύματάκια σας, θα τα διαβάσουμε μετά, ενδιάμεσα μάλλον στις δύο συνεντεύξεις. Η κυρία Έφη Μιχελάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Δημοκρατία, του κυρίου Κασελάκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Μιχελάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε μαζί. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
Η χαρά είναι δική μας, κυρία Μιχελάκη. Λοιπόν, θα σας βάλω, θα μου επιτρέψετε απευθείας στα βαθιά. Διότι μας έκανε τρομερή εντύπωση το εξής. Ενώ οι έξι βουλευτές σας, οι έξι μάλλον βουλευτές, ανεξάρτητοι βουλευτές που βρίσκονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αρχικά υπέγραψαν και στήριξαν την πρόταση για προανακριτική, για επιτροπή προανακριτική επιτροπή της Βουλής για τον κύριο Καραμαλή, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, στην πορεία αποσύρατε τους βουλευτές σας, απέσυραν τις υπογραφές τους προκειμένου να στηρίξετε την πρόταση της κυρίας Καριστιανού. Γιατί αυτό,
κύριε Παπαδάκη?
Και να μας δώσετε και λίγο παρασκήνιο τώρα, αντιλαμβάνεστε.
Μ' αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις που κάνετε, ξέρετε, πάντα διαχρονικά.
Να σε
Κοιτάξτε, τώρα το ζήτημα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση και το έγκλημα των Ντεμπών είναι σφαιρικό, είναι συνολικό και ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή. Δεν υπάρχει καμία πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίξαμε και μετά έγινε πισωγύρισμα από εμάς. Εμείς από την αρχή αυτής της υπόθεσης ήμασταν ξεκάθαροι ότι στηρίζουμε τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων, κύριε Παπαδάκη, γιατί καλούνται οι άνθρωποι, οι γονείς, οι συγγενείς γενικότερα να γίνουν detectives σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ναι. Που η αδικία διαχέεται σε όλο τον κορμό, ας πούμε. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα του 2020.
Αυτό όμως τι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ενώ συμφωνήσατε πολιτικά με ένα κόμμα, με έναν χώρο όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η πρώην συντροφή σας είναι ουσιαστικά, στην πορεία τους αδειάσατε για να στηρίξετε μια διαφορετική πρόταση.
Όχι, δεν είναι έτσι και θα σας πω.
Παρακαλώ.
Θα σας πω ακριβώς πώς έχει η κατάσταση και η ιστορία. Εμείς αρχικά από το μήνα Φεβρουάριου καταθέσαμε 2 φορές τροπολογία η οποία αφορούσε τη μη παραγραφή των ατυχημάτων με την οποία είχε καλέσει ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρός μας, όλους τους βουλευτές να την στηρίξουν. Κάτι που δεν έγινε. Στη συνέχεια, εδώ και 2 και πλέον μήνες, συντάξαμε τα κατηγορητήρια και επίσης καλέσαμε όλους τους βουλευτές να τα στηρίξουν. Τα κατηγορητήρια που εμπεριέθηκαν μέσα όλους τους εμπλεκόμενους. Δηλαδή από τη μία για τη σύμβαση 7-17 και από την άλλη που συνεπάγεται τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σπίζη και από την άλλη όλους τους εμπλεκόμενους για το λεγόμενο βάζωμα, αν είναι δυνατόν. Έχουμε φτάσει δηλαδή αυτές οι έννοιες να τις χρησιμοποιούμε και στην καθημερινότητά μας. Και είπαμε ότι δεν μπορεί να μείνει εκτός κάδρου ο Πρωθυπουργός. Και όποια πρόταση συνηγορεί.
Και εσχάτη προδοσία όμως, κυρία Μιχελάκη. Αυτή την κατηγορία σε αρχικό κράτος έχουμε να την ακούσουμε από την εποχή της Χούντας.
Κοιτάξτε, το άρθρο 134, εγώ δεν είμαι νομικός,
ναι.
Όμως ψάχνοντας αυτή την υπόθεση, το άρθρο 134 είναι σαφές. Και δηλώσεις όπως αυτές του κυβερνητικού εκπροσώπου καλύτερα θα ήταν να λείπουν από τον πολιτικό διάλογο, μιας και κυβερνούν 6 χρόνια και έχουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη χώρα και φυσικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του συγκεκριμένου εγκλήματος. Δεν μπορεί, κύριε Παπαδάκη, σήμερα ημέρα να μπορεί ένα παιδί του δημοτικού, ένας μαθητής μου, όπως λέω, γιατί με συγκλονίζει καθημερινά τα βήματα που κάνουν τα παιδιά στην τεχνολογία, να παραγγέλνει ένα σουβλάκι και να βλέπει την πορεία της παραγγελίας του και όπως καταλαβαίνετε ένα ολόκληρο κράτος να μην μπορεί να ελέγξει την πορεία 2 τρένων.
Σε αυτό το οποίο λέτε έχετε δίκιο. Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο σκεφτόμαστε όλοι. Είναι αυτό το οποίο έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Είναι ασφαλώς και υπάρχει τεράστιο ζήτημα το ότι μια πολιτεία δεν είχε καταφέρει ενέτη 2023 να βάλει 2 διαφορετικά τρένα σε 2 διαφορετικές γραμμές. Και συζητάμε αυτή τη στιγμή όλο αυτό και βεβαίως να μην είναι κοντά μας 57 ανθρώπινες ψυχές που έχουν φύγει τόσο άδικα, τόσο αδόκητα. Αλλά το θέμα είναι το εξής, στο πολιτικό κομμάτι. Μήπως αποπροσανατολίζεται, με αλφαγιώτα το αποπροσανατολίζεται η κουβέντα, η συζήτηση όσον αφορά στην ουσία της. Δηλαδή τώρα ας πούμε συζητάμε για το αν πρέπει να βρίσκεται στο κάδρο ο Πρωθυπουργός της χώρας και όχι για τυχόν ευθύνες του κυρίου Καραμαλή, γενικότερα του πολιτικού συστήματος.
Θεωρώ πως κάθε άλλο παρά που προσανατολίζεται, κύριε Παπαδάκη, γιατί είναι ουσιαστική αυτή η συζήτηση στην οποία μπαίνουμε.
Ναι.
Δεν μπορεί να συμβαίνει το συγκεκριμένο έγκλημα, να χάνονται όπως είπατε 57 άνθρωποι, να υπάρχουν και πόσοι τραυματίες. Ένας άνθρωπος που ακόμα παλεύει για τη ζωή του, έτσι. Γιατί είναι και αυτή και καλό είναι να μην του... Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να το διαχειριστεί ανθρώπινος νους. Οπότε κάθε άλλο παρά που προσανατολίζεται ίσα ίσα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνεται αυτό το πράγμα και να μην υπάρχουν ευθύνες ουσιαστικά πουθενά. Δεν το χωράει το μυαλό μας.
Πότε ενημερωθήκατε, έτσι για να μας βάλετε λίγο στα παπούτσια σας, κυρία Μιχελάκη, πότε ενημερωθήκατε από την, ότι θα υπάρξει πρόταση από την κυρία Καριστιανού και από ποιο κόμμα, από ποιο χώρο ενημερωθήκατε? Πώς έγινε λίγο, βάλτε μας λίγο στο κλίμα πώς έγινε αυτή η σύμπραξη, γιατί αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτές τις βαρύγδουπες λέξεις, είναι μια συμμαχία η οποία αυτή η συμμαχία, η κομματική, η πολιτική, όπως και να το κάνουμε, αποτελείται από ένα μοσαϊκό διαφορετικών κομμάτων και τελείως διαφορετικών χώρων. Από μόνη της δηλαδή αυτή η συμμαχία εγείρει πολλές ερωτήσεις και πολλές απορίες. Πώς έγινε λοιπόν όλο αυτό το πάντρεμα?
Ενδεχομένως πολιτικά είναι πάρα πολύ σωστό που μου το ρωτάτε. Όμως, κύριε Παπαδάκη, στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα χρησιμοποιούσα καν τη λέξη συμμαχία. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Οι συγγενείς των θυμάτων και ο σύλλογος ο οποίος είναι.
Τώρα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το ετερόκλητο αυτό το οποίο λένε και
γράφουν. Όχι, έχετε δίκιο. Εντάξει, κάποιες λέξεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
Αλλά επειδή
καμιά φορά έχουν σημασία, οφείλω να σας πω ότι οι συγγενείς των θυμάτων έχουν συστήσει τον σύλλογο και παλεύουν, όπως είπα, ως detective άνθρωποι να αποκαλύψουν πράγματα, να καταλάβουν μέσα στον πόνο και στο χρόνο το συγκεκριμένο, και παλεύουν και το αυτονόητο για δικαιοσύνη, όπως και τόσος κόσμος που βγήκε στους δρόμους πριν λίγο καιρό. Και αν χρειαστεί, φυσικά θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
Εγώ άλλο σας ρώτησα. Σας ρώτησα πώς έγινε αυτό το πάντρεμα. Δηλαδή, πότε ενημερωθήκατε για τη συγκεκριμένη πρόταση, από ποιους ενημερωθήκατε. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, την τελευταία στιγμή να αποσύρετε τους 6 βουλευτές σας από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και να τους βάλετε να συνυπογράψουν τη συγκεκριμένη πρόταση. Σίγουρα υπήρξε κάποιο παρασκήνιο, κύριε Μιχελάκη.
Κύριε Παπαδάκη, δεν είναι ούτε θέμα ενημέρωσης, ούτε τίποτα, και σας ευχαριστώ που μου το ξανακάνετε αυτό το ερώτημα για να απαντήσω ακόμη πιο ξεκάθαρα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ξέρετε, ή μάλλον όπως είναι γνωστό θα πω, ότι σε καμία των περιπτώσεων εμείς ως Κίνημα Δημοκρατίας δεν θα θέλαμε και δεν επιδιώκουμε καμία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά και τα τελευταία γεγονότα έξω από την πόρτα ενός μπλουξίδικου που επέλεξε το δρόμο του και δεν είναι αυτός της δημοκρατίας. Είναι ένας άλλος δρόμος. Δεν υπήρχε περίπτωση να συνεργαστούμε εμείς ή να επιδιώκουμε κάτι τέτοιο με το συγκεκριμένο χώρο, παρότι για πολλούς από εμάς ήταν ο πρώην χώρος μας και καταθέσαμε την ψυχή μας εκεί. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε ένα κατηγορητήριο το οποίο εμπεριείχε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάτι που είπαμε αρχικά ότι θα το συνυπογράψουμε, γιατί εμπεριείχε αυτό τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν μπορεί να περιφέρεται λέγοντας πως δεν γνωρίζει. Έτσι πρέπει κάποια στιγμή να δοθούν απαντήσεις. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό είπαμε ότι από τη στιγμή που καταθέσαμε εδώ και 2,5 μήνες κατηγορητήρια, έχουμε καλέσει όλους τους βουλευτές να συνυπογράψουν. Και δεν γίνεται, γιατί είπαμε, πάρτε τα κατηγορητήρια, συνδιαμορφώστε κύριοι βουλευτές, κόμματα, έτσι. Επεξεργαστείτε και εσείς τα συγκεκριμένα κατηγορητήρια προς την κατεύθυνση της απονομής δικαιοσύνης και ελάτε να τα καταθέσουμε. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Γι' αυτό μπορεί να απολογηθεί το Κίνημα Δημοκρατίας, αλλά τα υπόλοιπα κόμματα. Το ότι έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ μία πρόταση ελλειπή, μεν, και είπαμε ότι θα τη στηρίξουμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούσαμε απολύτως με αυτήν. Απλά έφερε μια πρόταση που εμπεριείχε κάποια πράγματα. Από τη στιγμή όμως που έρχεται ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων και καταθέτει τα δικά του κατηγορητήρια, είναι γνωστό, είναι γνωστές οι θέσεις. Είχαν βγει δικηγόροι του Συλλόγου, είχαν τοποθετηθεί, κάποια στιγμή θα γινόταν. Δεν έχει σημασία γιατί έγινε τώρα. Από τη στιγμή που έγινε τώρα, εμείς είπαμε ότι συνυπογράφουμε τα συγκεκριμένα κατηγορητήρια που είναι πλήρη. Η ερώτηση θα πρέπει να απευθύνεται στα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί σιώπησαν τόσο καιρό και δεν συνυπέγραψαν εκείνα τα κατηγορητήρια του Κινήματος Δημοκρατίας από τη στιγμή που ήταν έτοιμα, και γιατί δεν συνυπογράφουν αυτή τη στιγμή το κατηγορητήριο των συγγενών των θυμάτων από τη στιγμή που η στόχευσή τους είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη? Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν απαντήσεις, κύριε Παπαδάκη?
Τώρα
δεν
εγώ θέλω
πρέπει να δείξουμε, γιατί το συγκεκριμένο έγκλημα έγινε. Δεν πρέπει όμως να δείξουμε ότι είμαστε μια σοβαρή χώρα, ότι έχει μια κυβέρνηση η οποία πρέπει και αυτή να αναλάβει κάποια στιγμή τις ευθύνες της?
Λοιπόν, εγώ θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Μιχελάκη, με το εξής. Επειδή βλέπουμε γενικότερα ότι υπάρχει μια, πώς να το πω, υπάρχει ένα σφιχταγκάλιασμα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με την Πλεύση Ελευθερίας. Αυτό το σφιχταγκάλιασμα και αυτές οι καλές σχέσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, έχουμε και δηλώσεις κατά το παρελθόν προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε να συνεργάζεστε προεκλογικά εν ώψη των εθνικών εκλογών? Τι εννοώ, να κατεβείτε με ένα κοινό ψηφοδελτίο?
κύριε Παπαδάκη, εμείς μετράμε 6 μήνες από την γέννηση, θα πω, του κινήματός μας. Ξέραμε τις ενδεχόμενες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, τις οποίες ξεπερνάμε καθημερινά, και δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση που να μας δείχνει, να πω και αυτό, εκτός Βουλής. Mm. Έτσι, έχουμε συστήσει 200 και πλέον οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Και σε ό,τι αφορά το ζήτημα των συνεργασιών, για να απαντήσω ξεκάθαρα σε αυτό που με ρωτάτε, ήταν ξεκάθαρος και ο πρόεδρος, ο Στέφανος Κασελάκης, από την πρώτη στιγμή. Ναι. Εμείς, σε ό,τι αφορά τα προβλήματα, τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία σήμερα, μια κυβέρνηση που κυβερνά 6 χρόνια και απεμπολεί κάθε είδους ευθύνη, έτσι, σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να συνομιλήσουμε με όλα τα προοδευτικά κόμματα, για να βρεθεί μια λύση. Πολλό δε μάλλον στο ζήτημα των τεμπών. Αυτό και μόνο. Κατά τα άλλα, το κίνημα Δημοκρατίας έχει συγκροτήσει το πρόγραμμά του, που κάθε μέρα ανανεώνεται με τους τομείς του. Κάναμε το πρώτο μας πανηγυρικό συνέδριο και συνεχίζουμε. Έχουμε τελειώσει με τα οργανωτικά μας ζητήματα. Και συνεχίζουμε με την κατάρτιση του προγράμματος εντελώς. Από τους ανθρώπους που το ζουν, από τους ανθρώπους που συμμετέχουν, από τα εγγεγραμμένα μέλη μας, που δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά και καθημερινά εγγράφονται, επιδιώκουμε αυτόνομη πορεία και κυβερνητικό πρόγραμμα, για να το πω σωστά. Το πλαίσιο των συνεργασιών, έχει παρέλθει η ιστορία του ότι συζητάω πίσω από κλειστές πόρτες και σε επίπεδο ηγεσίας. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, και να συμπεριλάβουμε και το ποσοστό που απέχει και γυρνάει την πλάτη του στην κάλπη, έχει βαρεθεί όλο αυτό το ξύλινο, του έχει γυρίσει την πλάτη. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Οπότε, εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε η δύναμη που μπορεί να παρακινήσει αυτόν τον κόσμο, αλλά και να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα που τον απασχολούν.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι ο πρόεδρος σε μια τέτοια κίνηση. Δεν, εγώ το λέω αυτό, δεν το λέτε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μιχελάκη, την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά.
Και εσείς. Είναι ωραίο τραγουδάκι, δεν σας αφήνω να το απολαύσετε, διότι έχει αρχίσει και στενεύει ο χρόνος και έχουμε αρκετά πραγματάκια και να πούμε και να κάνουμε. Είναι 33 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος είναι απέναντί μου, εδώ στη ρύθμιση των ήχων, στα κουμπιά μας. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα και στους δυο σας. Και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Χωρίς τη συνδρομή τη δική σας, ασφαλώς και δεν θα μπορούσε να βγαίνει καμία εκπομπή στον αέρα, να ξέρετε. Γενικότερα. Και ο κύριος Στέλιος Φωκάς βεβαίως είναι στα δελτία ειδήσεων και μας δίνει και πληροφορίες τύπου ποιος ήταν ο Καζαμπούμπου. Γιατί έχει γίνει, πρέπει να σας πω, πανικός με τα μηνύματα για τον Καζαμπούμπου. Λοιπόν, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Σε αυτό το μαγικό αριθμό μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και βεβαίως να στέλνετε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Όπως παραδείγματος χάρη έχει στείλει μηνυματάκι ο Λευτέρης. Οδηγός ταξί, θα ήθελα τον κύριο Κυρανάκη να μας πει για ποιο λόγο είναι τόσο, δεν θα πω τη λέξη, διότι δεν είναι σωστό τώρα πρωί-πρωί. Όχι, γιατί να μην την πω, τόσο ανίδιος, δεν είναι κακιά λέξη. Αλλά τον κύριο Κυρανάκη νομίζω, ποιος τον φιλοξένησε την εβδομάδα που πέρασε, ο Νίκος Στραβελάκης. Νομίζω τον είχε στον αέρα ο Νίκος Στραβελάκης. Θα κοιτάξουμε, μήπως την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, εμείς έχουμε τον κύριο Δημήτρη Παπασεργίου. Μήπως την επόμενη εβδομάδα έχουμε τον κύριο Κυρανάκη για να του κάνετε και απευθείας τις ερωτήσεις. Ναι, καλημέρα Βασιλική. Πρέπει λίγο τέτοιο να ρυθμίσετε το. Πώς το λένε, να ρυθμίσετε το timer. Έρχεται νωρίτερα από την ώρα που πρέπει. Γεια σου, ρε Καζαμπούμπου. Ο Μανώλης, καλημέρα. Καζαμπούμπου, μόνο κάποιος εγώ, 81 πλάς ετών, μπορούν να το ξέρουν. Είδες, το ήξερε και ο Στέλιος Αβοκάς όμως, που δεν είναι 81 πλάς. Κάπου στο Βελγικό, τότε Κογκό, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος με τις φασαρίες που είχαν. Ο Μανώλης από την Καλογρέζα. Γεια σου, Μανώλη μου. Χιλιόχρονος να είσαι, ρε Μάνολη. Χιλιόχρονος, πραγματικά. Ο Αναστάσης ο Φύλακας, καλημέρα. Κυρσπύρο από το ζεστό Βασιλικό Χαλκίδα. Σήμερα δέχομαι ευχές καθώς κλείνω τα 45 χρόνια μου. Χρόνια σου πολλά, λοιπόν. Να τα εκατοστήσεις, καθώς βεβαίως χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχουν γενέθλια, όλοι και όλες. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Να περνάτε όμορφα. Να μην βάλεις κεράκια πάνω στην τούρτα. Το είχα κάνει κάποτε, νομίζω στα 45 το είχα κάνει κι εγώ. Ακόμα προσπαθώ να τα σβήσω. Τούρτα δεν φάγαμε, πήγα και αγόρασα άλλη, να ξέρεις. Διότι έγινε το παρανάλωμα του πυρός. Μην, ένα ερωτηματικούλι και σε μια χαρά. Έξω από την πόρτα. Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Γιατί δεν λες ότι ο Μητσοτάκης δεν έδινε ασυλία σε Τούρκους και γι' αυτό τον έβγαλε από υπουργό? Ότι δεν ξέρουν και καλά αν είναι Τούρκοι προβοκάτορες που ανοίγουν τον δρόμο για το στρατό. Τάσο, δεν καταλαβαίνω γρή. Δεν ξέρω, Γεωργή, κατάλαβες εσύ? Όχι. Δεν ξέρω. Κάτι θέλει να πει αυτό το boy, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει. Ειλικρινά. Γεια σου ρε Αριστοτέλη, δώσ' μου λέει μισή ώρα ραδιοφωνικό αέρα και ο Μητσοτάκης, γράφει ο Αριστοτέλης, όχι ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, ο Αριστοτέλης από αλούθε, δεν ξέρω από πού είσαι Αριστοτέλη, και ο Μητσοτάκης λέει προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει να φύγει ή να παραιτηθεί, εάν δώσουμε λέει στον Αριστοτέλη μισή ώρα ραδιοφωνικό αέρα. Στοιχημάτισε το λέει, διότι φίλε αγαπητέ, κάπου κάπως κάποτε θα πραγματοποιηθεί, να είσαι σίγουρος, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Εγώ πρέπει να πάρω ειδική άδεια. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, αυτή την αρμοδιότητα, να ξέρεις. Λοιπόν, η Ελένη. Πονάει, λέει η Παπαδάκη. Τι να πονάει, γιατί να πονάει. Η αλήθεια είναι, άκου. Είχα ένα μικρό σφάχτη κάποια στιγμή, αλλά έφυγε. Μάλλον επειδή με χτυπούσε το air condition από εκείνη την πλευρά. Τι δεν καταλαβαίνεις, λέει. Εάν έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργός να ελεγχθεί. Δηλαδή, τι είναι ο Πρωθυπουργός, διακοσμητικό στοιχείο. Εγώ πολύ απλά αναφέρω το εξής. Κατηγορία εσχάτης προδοσίας, την τελευταία φορά που είχαμε έλεγχο σε αρχηγό κράτους ήταν με τους χουντικούς. Αυτό είναι το οποίο λέω. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο και σε νομικό επίπεδο, επαναλαμβάνω, δεν είμαι νομικός. Σκαμπάζω δύο πράγματα, αλλά δεν είμαι νομικός. Ευσταθεί, δεν ευσταθεί μια τέτοια κατηγορία, θα το κρίνουν άλλοι, όχι εγώ. Σε πολιτικό επίπεδο όμως μπορώ να κρίνω τις κινήσεις των κομμάτων. Μου επιτρέπετε. Μου το επιτρέπετε αυτό. Μπορώ δηλαδή εγώ να έχω τη διακριτική, να έχω αυτή τη διακριτική ευχέρεια ως δημοσιογράφος, ως πολιτικός συντάκτης. Μου το επιτρέπετε, όπως και εσείς έχετε δικαίωμα στη δική σας άποψη. Και ακόμα και αν διαφωνώ με την άποψή σας, εγώ θα, να ξέρετε, θα την υπερασπίζομαι. Όταν υπάρχουν ευθύνες πρέπει να ελεγχθούν οι πάντες. Οι πάντες. Αλλά θα πρέπει να μην αποπροσανατολίζεται ο πολίτης. Όχι με κινήσεις εντυπωσιασμού, με κινήσεις ουσίας. Είναι κίνηση ουσίας αυτή? Θα τη δούμε στην πορεία, δεν κάνω δίκη προθέσεων. Έτσι, για να μην εξηγούμαστε, για να μην παρεξηγούμαστε. Λοιπόν, καλημέρα Σπύρο, μου γράφει ο Νίκος. Ρώτα τον Παπαστεργίο, δεν μπορώ να βγάλω προσωπικό αριθμό για τη γυναίκα μου και την κόρη μου, γιατί δεν έχουν κινητό τηλέφωνο στο όνομά τους. Τι κάνω, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, το κρατάω το όνομα. Κυρία Παράσχη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορούμε αυτό το μήνυμα να το τυπώσουμε για να το έχω, για να μην το ξεχάσω. Γιατί ξέρεις, Φράνσις μου, λίγο ηλικία, λίγο το οικογενειακό Αλτσχάιμερ. Εγώ θα το έχω ξεχάσει μέχρι τη Δευτέρα. Να το βάλω στα συνημένα με τις ερωτήσεις που μου έχετε στείλει για τον κύριο Παπαστεργίου και τη Δευτέρα το πρωί που θα τον έχουμε ζωντανά γύρω στις 10 παρατέταρτο θα κάνω και τις ερωτήσεις για να είμαστε και λίγο χρήσιμοι. Ξέρετε, ο δημοσιογράφος πρέπει να φαίνεται και πρέπει να είναι και λίγο χρήσιμος. Καλημέρα Παντελή μου, καλημέρα την αγάπη μου, να είσαι καλά. Υπάρχει τέτοιο feeling, Βασιλική μου, δεν το ήξερα. Αν υπάρχει, συμπαθάτε με. Συμπράττω. Θα μπω και εγώ τότε στη διαδικασία. Θα το στέλνω από τις 4:30. Την αγάπη μου. Ο Τάσος μου λέει για τον κύριο Μηταράκη. Δεν το ξέρω αυτό το οποίο μου λες. Ως υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Υπήρχε μια συγκεκριμένη πολιτική. Αυτή η πολιτική νομίζω ότι υφίσταται μέχρι σήμερα. Απλά από ένα σημείο και έπειτα οι Τούρκοι που έρχονταν εδώ, είναι αυστηρό το πλαίσιο, το πλαίσιο πάντα ήταν αυστηρό, μπήκε μία μερίδα, υπήρξε ένα κύμα Τούρκων που κατάφεραν να μπουν στη χώρα με το ζητώντας πολιτικό άσυλο, ότι είναι κυνηγημένοι, τους κυνηγά το καθεστώς Ερντογάν, ότι είναι γκιουλενιστές. Και υπήρχε γενικότερη οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς τους ανθρώπους να είναι λίγο πιο ελαστικά τα πράγματα. Αυτό είναι το οποίο γνωρίζω. Τώρα, Τάσο μου, αν ξέρεις κάτι άλλο, τώρα κατάλαβα τι θες να πεις. Εάν ξέρεις κάτι άλλο, εδώ είμαστε να το μοιραστούμε, να το μοιραστείς μαζί μας και να το ψάξουμε. Λοιπόν, Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Παρακαλώ, δικό σας κύριε Νταβαρίνη. Λοιπόν, ξέρετε, κάθε Σάββατο, αγαπητά μου αδέρφια, ότι έχουμε και τις πολιτικές μας συζητησούλες. Λίγο νωρίτερα είχαμε την κυρία Μιχελάκη, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κυρίου Κασελάκη. Ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Καραγκούνης, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
Πολλές καλημέρες, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή, περιμέναμε μία τρίτη πρόταση βεβαίως για σύσταση προανακριτικής, προκαταρκτικής, για να λέμε τα πράγματα με το σωστότερο όρο, από ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά. Αυτό δεν ευδοκίμησε. Μετά ήρθε ΣΥΡΙΖΑ με τους 6 βουλευτές του κυρίου Κασελάκη. Ενώ κατατέθηκε η πρόταση, ουσιαστικά οι 6 βουλευτές του κ. Κασελάκη απέσυραν τις υπογραφές τους προκειμένου να συνυπογράψουν με πλεύση ελευθερίας, ελληνική λύση και νίκη την πρόταση της κυρίας Καριστιανού στο κάδρο, βάζουν τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη.
Ναι, νομίζω ότι αυτό λέγεται πολιτικός οπορτουνισμός. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Έχω πει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο ότι γίνεται ένας ανταγωνισμός πλειοδοσίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ποιος θα εκμεταλλευτεί περισσότερο στην εθνική τραγωδία. Τώρα θα έλεγα, ακριβώς επειδή συντονίζονται τερόκλητες δυνάμεις, δείχνει ακριβώς αυτό, δηλαδή το πώς θα εκμεταλλευτούν περισσότερο με κάθε τρόπο, ανάλογα με όπως τους βολεύει και η αριθμητική και η κοινωνική αριθμητική, ώστε να προσπαθήσουν να πετύχουν μικροκομματικά ωφέλη μπροστά σε μια εθνική τραγωδία που ο κόσμος περιμένει να μάθει την αλήθεια, περιμένει να αναδειχθούν οι ευθύνες και να αποδοθούν όπως αποδόθηκαν και στο μάτι. Mm-hmm. Αλλά θα ζητήσουμε γι' αυτό λίγο πιο μετά. Mm-hmm. Δηλαδή τι περιμένει ο κόσμος, περιμένει να έρθουν να αναδειχθούν οι ευθύνες. Και εμείς αυτό το οποίο έχουμε ως χρέος να κάνουμε και το κάναμε στο πλαίσιο που μας αφορά είναι όλη αυτή την υπόθεση πια να την έχει ο φυσικός δικαστής, το έχει για τα φυσικά πρόσωπα, τρέχει ο ανακριτής στην έρευνά του στη Λάρισα, το έχει για τον κύριο Τριαντόπουλο. Εμείς καταθέσαμε μια συγκεκριμένη πρόταση, πολύ συγκεκριμένη, με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα.
Σας ψέγουν όμως από την αντιπολίτευση για αυτή την πρόταση, κύριε Υπουργέ. Και τι εννοώ? Να λέει, η κυβερνητική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί να καλύψει τον υπουργό της. Και γι' αυτό το λόγο έχει συστήσει ένα κατηγορητήριο πλημεληματικού χαρακτήρα. Ενώ δεν είναι, λέει, πλημεληματικού χαρακτήρα. Αυτό λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό λένε και τα κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης, κύριε Υπουργέ.
Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε μπει σε ένα πανηγύρι δημιουργίας εντυπώσεων όπου βάζουν μέσα από υπουργούς μέχρι υφυπουργούς αντίθετα με το επίσημο διαβεβαστικό της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Ούτε βεβαίως σε μια λογική να αποδώσουν ευθύνες στον Πρωθυπουργό για εσχάτη προδοσία, πράγματα τα οποία πλέον όχι δεν έχουν νομικό, όχι δεν έχουν λογικό και το οποιοδήποτε αίρισμα, ξεπερνούν κάθε όριο παραλογισμού, όπως το έχει πει και ο ίδιος και η ίδια η κυβέρνηση, και προφανώς γίνεται μια χυδαία απόπειρα εκμετάλλευσης, όπως είπα και πριν, της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Εδώ η Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο έκανε, αξιολόγησαν οι βουλευτές της, είναι το εξής. Έχουν προσπαθήσει και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τυχόν ευθύνες του κ. Καραμαλή. Και εμείς το ψάχνουμε, αυτό ζητάμε, σε μια διάσταση που θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ελήφθησαν υπόψη από το Υπουργείο ζητήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. Το κάνουμε λοιπόν με ένα πολύ συγκεκριμένο νυφάλιο και στοχευμένο τρόπο. Ακριβώς να δούμε εάν υπάρχουν ευθύνες από την πλευρά του Υπουργείου. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό το οποίο θα διαβιβαστεί εάν καταλήξουμε σε αυτή την πρόταση, παράβαση καθήκατος πλημελιματικού χαρακτήρα, όπως είπατε και εσείς, αλλά γίνεται με στοιχειοθέτηση των ζητημάτων, πέρα από αυτή την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και πολιτικού οπορτουνισμού, όπως είπα νωρίτερα, και φαίνεται, αποδεικνύεται από την αντιπολίτευση, είναι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, κύριε Παπαδάκη, ένας πρώτος χαρακτηρισμός. Αυτός δεν είναι δεσμευτικός για οποιαδήποτε ανάκριση. και για οποιοδήποτε ανακριτή. Το τι θα εξειδικεύσει στη δική του έρευνα, εάν πρέπει να διευρυνθεί το κατηγορητήριο να δουν άλλα αδικήματα. Αυτό δεν είναι το τι θα χαρακτηρίσεις κλινικά, δεν σημαίνει ότι αυτό θα το συνοδεύει. Τι θέλω να πω λοιπόν. Εμείς θεωρούμε ότι συγκροτημένα και στοχευμένα και ψύχραμα κάνουμε τη δική μας αξιολόγηση των ζητημάτων. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει το οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται νομίζω ότι έχει ξεπεράσει κάθε όρο παραλογισμού. Όπως είπα και πριν, ετερόκλητες δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω περισσότερο, το καταλαβαίνουν οι φίλοι που μας ακούνε. Προσπαθούν σε κάθε περίπτωση να εκμεταλλευτούν όσο μπορούν, θα προσέθετα με χυδαίο τρόπο αυτή την εθνική τραγωδία, βάζοντας το κάδρο, όπως είπα και πριν, τους πάντες, κάνουν δηλαδή και μια διάχυση και στα νομικά, ούτε σωστό είναι, ούτε ορθό είναι να κάνεις διάχυση ευθυνών, γιατί μετά ξεφεύγεις και από το πραγματικό επίδικο, που είναι να δούμε οι ευθύνες στο ποινικό επίπεδο πάντα σε οποιαδήποτε υπόθεση, πρέπει να εξειδικεύονται. Κάνουν και αυτό και από την άλλη βεβαίως προσθέτουν και την εσχάτη προδοσία για τον νυν πρωθυπουργό.
Κύριε Καραγκούνη, υπάρχει...
αντιλαμβάνεστε ότι ξεπερνάει κάθε όριο.
Υπάρχει προβληματισμός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι μπορεί να υπάρξουν διαρροές δεδομένου ότι η ψηφοφορία θα είναι μυστική και δεδομένου ότι μιλάμε, όπως και να το κάνουμε, για ένα βαρύ όνομα όπως είναι αυτό του κυρίου Καραμαλή. Διότι το όνομα του κυρίου Καραμαλή ασφαλώς από τη μία προϋποθέτει. Πώς να το πούμε, δίνει ουσιαστικά τα εχέγγυα στη Νέα Δημοκρατία να είναι λίγο πιο αυστηρή στην άμυνά της. Βεβαίως κάνει και πιο επιθετική την αντιπολίτευση, ακριβώς επειδή πρόκειται για έναν Καραμαλή. Προβληματίζεστε λοιπόν, υπάρχει προβληματισμός ότι μπορεί να έχετε διαρροές, να μην δηλαδή υπερψηφιστεί από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας η πρόταση για να... παραπεμφθεί στο δικαστικό συμβούλιο με το ερώτημα έστω του πλημελήματος ο κ. Καραμαλής.
Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι είναι μια υπόθεση που είναι πολύ ευαίσθητη και προφανώς όλοι οι βουλευτές αξιολογούν όλες αυτές τις πτυχές. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν διαρροές. Νομίζω ότι έγινε μια πολύ συγκροτημένη στοιχειοθέτηση και αξιολόγηση αυτής της υπόθεσης όσον αφορά τουλάχιστον τον κόστο του Καραμαλή. Να δούμε αν υπάρχουν ευθύνες για την παράβαση καθήκοντος. Όπως είπα και πριν, όλα αυτά τα αξιολογεί στο τέλος η δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι συγκροτημένα η Νέα Δημοκρατία θα υποστηρίξει την πρόταση την οποία κατέθεσαν και αξιολόγησαν οι βουλευτές της. Και από εκεί πέρα, όπως είπα και πριν, αυτά όλα πλέον είναι στα χέρια του φυσικού δικαστή. Θα τα ελέγξει όλα και θα αποδώσει τις ευθύνες όποιες και αν είναι αυτές. Γιατί όπως είπα και πριν, υπάρχει και η διάσταση. Τώρα είχαμε την απόδοση των ευθυνών στο ΜΑΤΙ, όπου υπήρξε και καταδίκη πολιτικού προσώπου σε ένα επίπεδο του Γενικού Γραμματέα. Βεβαίως δεν είχαμε ούτε καν παραπομπή του πολιτικού προϊσταμένου υπουργού, έτσι. Διότι
υπάρχουν παράπονα, παράπονα από τον κόσμο, κύριε Υπουργέ.
Θα σας πω, γιατί εδώ γίνεται μια προσπάθεια και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω έτσι για να υπάρχει μια συνολική άποψη που ισχυρίζονται ότι η όποια ευθύνη μεταφέρεται απευθείας από τον γραμματέα ή στον υπουργό.
Ναι.
Δεν είδα να κάνουν τέτοια υποστήριξη για το ζήτημα του στο ΜΑΤΙ. Δεν είδα μια σιωπή γενικά για το ζήτημα αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δείχνει ότι ο στόχος είναι να εργαλοποιήσουν την τραγωδία του Τεμπών. Αυτό είναι ξεκάθαρο πια. Mm-hmm. Αλλά θα μου πείτε, δεν περίμενα από το ΜΑΤΙ για να το καταλάβουμε αυτό. Νομίζω ότι και μόνο αυτό το ετερόκλητο της σύμπραξης και της συμπόρευσης τα λέει όλα.
Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, στα του Υπουργείου σας. Πάρα πολλά μηνύματα για το πρόγραμμα απασχόλησης 55+. Τι ακριβώς γίνεται με αυτό, κύριε Υπουργέ? Για ποιο λόγο ο κόσμος κάνει τόσες πολλές ερωτήσεις?
Όπως ξέρετε, είναι το πιο, εγώ θα έλεγα, ένα από τα πιο επιτυχημένα, να μην πω το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, το 5567, γιατί πράγματι απευθύνεται σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία. Είναι λίγο πριν τη σύνταξη. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βρουν, να γράψουν το αίσθημά τους για τα συντάξιμά τους χρόνια, να βγουν στη σύνταξη, και είναι σε μια ηλικία που δυστυχώς, όταν χάνεις τη δουλειά σου, είναι μετά δύσκολο να επανενταχθείς στην αγορά εργασίας. Είναι ένα από τα ζητήματα, τα προβλήματα που έχει το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα. Γι' αυτό και έχουμε προνοήσει όλα τα τελευταία χρόνια να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε το πρόγραμμα 55-67, ή θα έλεγα 55-74, αλλά τέλος πάντων ναι. Είναι το 55 άνω, θα το έλεγα, να το έλεγα, αν μπορούσα να ήμουν και πιο σαφής. Βοηθάει πάρα πολύ τους συνόμητους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται σε αυτή την ηλικία, ακριβώς γιατί μπορούν και ολοκληρώνουν, παίρνουν τα ένσημά τους για να βγουν στη σύνταξη. Τώρα, βεβαίως είναι ένα πολύ κοστοβόρο, όπως ξέρετε, πρόγραμμα. Δεν είναι, και είναι κατευθείαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχει ήδη η πρώτη 5.000 ωφελούμενοι, συν αναμένεται τώρα να ολοκληρωθεί και η επιπλέον 1.000 θέσεις, ακριβώς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τις δημόσιες υπηρεσίες και τους δήμους που το έχουν τεράστια ανάγκη. Πολλοί δήμοι πραγματικά στηρίζονται στους ανθρώπους αυτούς που έχουν και γνώση, έχουν και εμπειρία και βοηθούν όλα τα τελευταία χρόνια. Και τους δήμους και την προσπάθεια των δημόσιων υπηρεσιών. Προχωράει αυτό το πρόγραμμα, αναμένεται να βγουν και επιπλέον θέσεις.
Μάλιστα. Και γενικότερα όσον αφορά στο θέμα της ανεργίας,
κοιτάξτε,
υπάρχει ένα ζητηματάκι με την ανεργία των νέων. Υπάρχει ιδιαίτερη, να πω τη λέξη γκρίνια, θα μου επιτρέψετε, διότι οι νέοι άνθρωποι ναι μεν καταφέρνουν να βρουν δουλειά, αλλά περισσότερο στη διαδικασία της μυαπασχόλησης, κύριε Καραγκούνη, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή φαίνεται ότι μειώνεται η ανεργία, αλλά ποιοτικά μήπως δεν είμαστε σε καλό επίπεδο όσον αφορά στο θέμα της εργασίας?
Νομίζω ότι το ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει.
Διορθώστε με παρακαλώ.
Όχι, βεβαίως θα σου πω. Το αντίθετο συμβαίνει γιατί πλέον το 76,4% των θέσεων εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.
Ναι.
2 στις 3 θέσεις εργασίας πια είναι πλήρους απασχόλησης. Πράγμα το οποίο δεν το είχαμε στο παρελθόν. Είχαμε μια πολύ αρνητική εικόνα πριν το 19. Mm-hmm. Τώρα, η ανεργία έχει πέσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Είμαστε ήδη στον Απρίλιο του 25. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία βρισκόμαστε στο 8,3%. Mm-hmm. Και το σημαντικό είναι ότι τον τελευταίο χρόνο, σε σχέση δηλαδή με πέρσι, ο αντίστοιχος μήνας ήταν στο 10,8. Και φέτος είμαστε στο 8,3. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γίνει μέσα σε ένα χρόνο πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή χρόνο με το χρόνο προφανώς από το 18% που ξεκινήσαμε το 19 μειώνεται η ανεργία. Mm. Τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει πολύ μεγάλη ένταση αυτής της μείωσης. Και προφανώς έτσι θα συνεχίσει και το 26 και το 27 και αν θέλει την άποψή μου και το 28 και το 29 και τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτό δείχνει δυναμική της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας. Είναι
μακάρι για να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα.
Ακριβώς, έχετε δίκιο. Μεγάλη μείωση, να ξέρετε, ειδικά το τελευταίο χρόνο έχουμε και στις γυναίκες. Γιατί είναι δύο βασικές ομάδες έχουν τεράστιο πρόβλημα. Οι νέοι, που είχαμε ανεργία το 19 κοντά στο 38% και τώρα είμαστε κάτω από το 16%, και οι γυναίκες από το 22% είμαστε κάτω από το 11%. Οπότε νομίζω με πολύ συγκεκριμένους τρόπους και προγράμματα και δυνατότητες και προνόμια και συγκεκριμένα κριτήρια δίνουμε έμφαση ώστε να μπορούν και οι γυναίκες και οι νέοι να μπουν στην αγορά εργασίας.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλό τρίμηνο σας εύχομαι. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας. Πολλά τα ερωτήματά σας, πάρα μα πάρα πολλά, και πολλά τα μηνύματά σας. Γεια σου, Ράστρα, πω, Γιάννε. Ο Καζαμπούμπου λέει έγινε πίου μετά και ο πίου έγινε ίου. Έκφραση αγάπης για τους πολιτικούς. Σωστός. Καλημέρα και καλό Σάββατο. Καλό τριήμερο σε όλους. Να περνάτε όμορφα. Γεια σου, Γρηγόρη. Προσωπικό αριθμό. Παιδιά, είναι ο κύριος Καραγκούνης. Το προσωπικό αριθμό θα τον ρωτήσουμε την Δευτέρα, τον κύριο Παπαστεργίου. Δεν είναι, μάλλον σας μπέρδεψα εγώ. Συμπαθάτε με. Κύριε Παπαδάκη, σας απαντώ υπεύθυνα και απόλυτα στην ερώτηση του ακροατή σας. Υποχρεωτικά θα έχουν αριθμό κινητού, θα το δηλώσουν στο Μητρό. Ναι, οκ, 2 λεπτάκια έχουμε. Το γνωρίζω διότι έτσι έβγαλα όλους σε όλους την οικογένειά μου. Αλλιώς δεν μπορεί. Θα σας το πει και ο κύριος Παπαστεργίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλική, για τη βοήθεια. Καλημέρα, λέει φίλε Παπαδάκη ο Πάνος. Μην απαντάς, όχι, απαντάω σε όλους εγώ. Διαλαλούν την υποστήριξή τους Παλαιστινίων, ενώ για αυτό που γίνεται στην Ουκρανία μιλιά. Εδώ υπάρχουν ακόμα υποστηρικτές του Τσίπρα, να τρελαθούμε δηλαδή. Καλή συνέχεια, εγώ το διάβασα. Δεν προλαβαίνω παρόλο που θέλω να κάνω πολλά σχόλια. Καλημέρα, Παπαδάκη. Ναι, εντάξει, οκ. Εμένα με ενδιαφέρει, έκανα τις σωστές ερωτήσεις. Αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα, εγώ ρωτνάω, όπως το έλεγε, οι πολιτικοί απαντνάνε. Καλημέρα Γιώργο, την αγάπη μου. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνύματα, διότι πάμε 6 μέρες στη Βιέννη. Γιώργη, πήγαμε, Στέλιο, τι λες? Εντάξει, βέβαια άμα κέρδιζα, άμα μπορούσα να κερδίσω, γιατί δεν έχω το δικαίωμα συμμετοχής, άμα μπορούσα να κερδίσω αυτό το ταξίδι 6 μέρες στη Βιέννη και την Πράγα, δεν θα έπαιρνα χωρίς παρεξήγηση κανένα από τους δυο σας. Να ξέρετε. Λοιπόν, 6 μέρες στη Βιέννη και την Πράγα, ο Real FM και το Versus Travel, λοιπόν, σας στέλνουν σε Βιέννη και Πράγα. Έτσι, να μπείτε για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό. Το δεύτερο δώρο είναι ένα iPhone 16 256 GB από την FJ Solar, επίσης δωράρα. Το τρίτο, 10 διπλά εισιτήρια σε εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο από την ANEC Lines, επίσης δωράρα. realplayer.gr, εκεί θα μπείτε, βρίσκεται το διαγωνισμό, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 10 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη στα ριάλια μας. Αύριο Real News, να μην ξεχαστείτε, δωράρες, συνεντευξάρες, όλα τα πάντα. Ρεπορταζάρες, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Και συνέδριο Ελλάδα 2025.